Gusti Yesus disalib. Gusti Yesus ora mung disiksa. Gusti Yesus dipaku ning kayu palang, yaiku disalibaken. Mung bae Gusti Allah Sang Rama negesaken yen kematiane Gusti Yesus iku kanggo kurban lantaran dosa kita kabeh. Gusti Yesus nanggung hukumane sira lan kita sampe Gusti Yesus mati. Lamun kita kabeh padha ngaku dosa lan percaya ning Gusti Yesus, kita kabeh padha diampura. Apa sira muji syukur ning Gusti Yesus sing nanggung hukumane dosa nira?